šis ir gols. Tas bija pīlu tikko. Vispār jūtās skaņa ir īsāka, jo tas raksts ir tāds samanāmāks.
Vēl decembrī Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles vestibilā Rēzeknē bija iespēja aplūkot savdabīgu izstādi. Rēzeknes skaņas, ko pilsētniekiem piedāvāja Latvijas Mākslas akadēmijas lektore Gundega Strautmane. Viņa Rēzeknē dzirdētās skaņas pārvērtusi ornamentos un veikusi savdabīgu pilsētas skaņu kodu vizualizāciju sietspiedē.
Un priekš manis ar tas ir kaut kas absolūti jauns strādāt ar skaņu. Man jau sen bija tāds sapnis. Skaņu kaut kā vizualizēt, kas man liekas ir principā jau diezgan neiespējami, bet nu kaut kādas digitālās ierīces to ļauj tomēr darīt.
Darbu autore Gundega Strautmane atklāja, ka Rēzeknes skaņu projekts īstenots Rēzeknes pilsētas domes atbalstītā mazo kultūras un turisma projektu konkursa ietveros.
Un tad šie te projekti absolūti norauj tev nost no trases. Ir kaut kāds cits tev nepierasts uzdevums, kurā tev ir jāmēģina grozīties. Un tā es vispār esmu priecīga, ka tāda uzdevuma uzrodās.
Aizvadītajā gadā mazo kultūras un turisma projektu konkursa ietveros Rēzeknē kopumā tika atbalstīti 9 projekti. Viens no tiem arī latgaliešu tautas dziesmu un latgales komponistu dziesmu audio ieraksta veikšana sieviešu kora medikus izpildījumā. Kā rezultātā vēl pirms Ziemassvētkiem koris savā turpat vai 50 gadus ilgajā pastāvēšanas vēsturē spējas izdot arī savu audio disku. Vairāk stāsta kora dziedātāja un projekta vadītāja Skaidrīte Baltace.
Ir ierakstītas 12 kora dziesmas, tostarp garīgās mūzikas repertuārs, Latgales komponistu oriģināla dziesmas no kora koncertu programmas ar Aspazīs dzeju Skaties ar zelta acīm un Latgales komponistu latgaliešu tautas dziesmu apdares. Tātad 12 dziesmas, kuras ir apkopotas kopīgā programmā ar nosaukumu Nu rēķiņa caldemos. Skaistu dziesmu nodzīdoju. Tas ir pirmais disks, un nu, mēs esam īstenoši varbūt to, par ko kādreiz tika domāts un sapņots.
Bērnu atbalstīt arī vairāku grāmatu izdošana. Turpina Rēzeknes kultūras un turisma centra direktore Jūlija Danilina.
Ļoti aktīvi mākslinieki pieteicās un bija daudz projektu, kad viņi iesaistījās mūsu svētkos festivālos ar saviem laikmetīgas mākslas projektiem, idejām. Tāds interesants projekts bija klezmeru muzikālā un kulturālā mantojuma izpēta un popularizēšana Rēzeknē. Mums ir tāda biedrība Arain, jaunieši mūziki, kas apvienojas, un viņi spēlē klezmeru mūziku un popularizē ebreju kultūru un tradīcijas. Tāpēc viņi uzrakstīja projektu, dabūja finansējumu, aicināja profesionāļus no Vācijas un no Rīgas uz Rēzekni, lai dalīties pieredzē un mācīties no viņiem. Tādā veidā arī popularizēt vispār tādu kustību Rēzeknē.
Finansiāli atbalstot kultūras un turisma daudzveidīgu un kvalitatīvu piedāvājumu Rēzeknē un veicinot arī sabiedrības līdzdalību pilsētas kultūras un turisma attīstībā, vietējā pašvaldība projektu konkursu izsludinājusi arī šogad. Atvēlot tam 7200 eiro lielu finansējumu, turpina Jūlija Danilina.
Jo mums ir savi pasākumi, savas aktivitātes, savs finansējums konkrētiem mērķiem. Un kad dažādas grupas, nevalstiskās organizācijas, jaunieši apvienojas un grib realizēt savu ideju, tad lūk, tāpēc arī tāda iespēja pastāv. Tas tikai daudzveido mūsu piedāvājumu kultūras jaun arī veicina turismu, jo mūsu projekts ir gan kultūras, gan turisma jomā. Tāpēc mēs vienmēr, protams, gaidām tādus projektus, kas ir kultūras projekti, bet veicinā arī turisma jomas attīstību. Tagad šogad mūsu prioritāte ir aktīvas atpūtas iespējas paplašināšana Rēzeknē. Tāpēc var droši iztenot dažādas idejas, iesaistīt dažādas paaudzes. Protams, aicinam domāt par ilgtspējību, jā, lai tas nav vienreizējs pasākums. Un arī domājot jau par Latvijas simtgadi, iesniedzēji var iesakt kaut kādas ieceres un idejas.
Projektu pieteikumus Rēzeknes kultūras un turisma centrā iesniegt var vēl līdz 1. februārim. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.